gabaasaattaa nuti cina dhaggeeffattoota keenya lola Yemen kaabaatti torban darbe geggeeffameen baqattoonni Oromoo 12 ta'an ajjeefamu lammiileen Oromoo Yemen keessa jiraatan dubbatanii jiru. Lolli biyyattii keessatti dhiyeenya hammaataa dhufe baqattoota ganna hedduudhaaf biyyattii keessa jiraatanii irratti illee miidhaa geessisu kan isaan dubbatan. Embaasiin Itiyoophiyaa Jibuutii ajjecha lammiilee Oromoo kana ordofaa akka jiru VOA'tti himee jira. Galmoo Daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Lola Yemen keessatti deemaa jiru lubbuun lammiilee Oromoo hedduun darbaa akka jiru baqattoonni Oromoo Yemen jiraatan dubbatan. Torbee darbe keessa lola kaaba Yemen Sa'aadaa bakka jedhamutti gaggeeffameen lammiileen Oromoo godaansa irra turan 12 ajjeefamu jiraataa biyya Yemen kan ta'an Ahmed Mummee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhuguma torbee darbe lola gama lamaanii gidduutti namni 12 lubbuun isaanii dabartee jira. Bakki lubbuun isaanii dabartees Yemen gama kaaba Sa'aadaa bakka jedhamu bakka riphee loltootaan dhuunfatamtee jirti. Loluma deemu keessatti meeshaa darbamutu irra bu'ee namoota kana gatee garuu hamma ammaatti gareen itti gaafatama fudhate hin jiru jedhamaa jira. Nuti ammoo akka beenuu fi akka biyya kana keessatti turre biyya kana keessa jirrutti waan deemaa jira. Ija keenyaan warruma alaa dhufee biyya kana weeraraa jirutu lubbuu namoota kanaa akka dabartan ifatti nu mul'ata.
Obbo Mohaammed waa'ee eenyummaa namoota ajjeefamanii yoo dubbatan hedduun isaanii baqattoota Oromoo biyya Yemen keessa ganna hedduuf jiraatan ta'uu himanii naannoon kaaba Yemen fulaa waraanitti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef sirriitti illee reeffi isaanii awwaalamuu wanni beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Erga bara 2011 as Yemen lolaan amma camutti jirti. Biyyattii keessa lammiileen Oromoo baqaan jiraataa turan amma akka jiraataa jiran yoo ta'an lolli amma ammaataa dhufe kun jireenya isaanii hedduu miidhaati jira. Yemen keessa lolli jiraatus seeraan ala gara biyyoottan baajji dugaleessaatti godaanuuf lammiileen Itoophiyaa hedduun amma gara Yemen seenaa jiru. Keessumaa warri karaa Jibuutiin biyyaa ba'ee Yemen seenu Gudeeddii, Saamicha, Reebichaa fi rakkoo walxaxaa hedduu keessa jira jechuun lammiileen Oromoo Yemen jiraatan VOA'tti himanii jiru. Keessumaa Al Araab akka jedhamutti hidhattoonni baqattoota lammiin Itoophiyaa hedduu argatanii qarshii fi waan isaan qaban hedduu saamaa jiraachuu himu. Baqattoonni kuni kanneen balaan kun irra dhaqqabe keessaa Siiniyaa Ahmed ishee tokko. Siiniyaan dargaggeettii kan 28 yoo taatu ji'a 9 dura karaa Jibuutiitiin biyyaa baatee achiin ammoo galaana irraan Yemen seente. Akka kibba Yemen geesseenis waan ishee irra dhaqqabe akkasitti dubbatti.
Hoggaan doonii irraa gabbuye oosha nu geessani. Oosha nu geessinaan maallaqa bitatanii maallaqa warri qabuun fulli deemee nuti immoo numa hafne nama sadii taane. Nuti haa'uun sodaannaa ni qawwee haa. Bakka haa guyyaa dura akkasumattuu leelantuu amma itti booda bakka akkuma haa nama nageeyaati akkasumarraa dhiifnee baatii torbamoo kan achi jiraanne achiin booda bakka akkasitti bakka eegaa garaa nu gurguddate booda nu gaddisanii achumaanii baanee bakka ani akkamatti osoo deemu namni fuudhee isa bira na fidee baay'ee sakkaasoo hin jira amma.
Siiniyaan milishoota Yemen kanaan erga dirqiin gudeedamteen booda ulfi ulfoofte ulfi ji'a torbaa irraa boo dubbatti. Miidhaan harka warra qaween ishee sodaachisee balaa kana keessa ishee galchees haamilee ishee akka miidhe jireenya garee koollee maal akka murteeffadhu na wallaalchiseera jechuun dubbatti. Siiniyaan amma kibba Yemen naannoo Eden buufata baqataa tokko keessa mana baqataa Oromoo tokko qubattee jirti. Namni Siiniyaa qubsiisanii gargaaraa jiran obbo Adam jedhamu. Yemeniin keessa ganna 10 ol jiraachuu himanii dhiyeenyaas milishoonni baqattoota butanii eeggatan baay'ataa dhufaniiru jedhan. Torbeen dura Al Araab akka jedhamutti dubartoonni 16 fi dhiirti tokko hidhattoota kanaan qabamanii gudeedamuu himanii dhiirti isaan keessa ture. Obboleettiin isaa biratti yoo gudeedamtu arge milishoota isaan eeggataniin wal'aanee ajjeefame jedhan.
Dubartoota akka jiranittu dhiirti tokko qofa wajjin jira tokko biraa beeka isaan dhoggaa jira sadiitu dhiirti wajjin jira sadeen irraa tokko ka obboleettii bira gudeedamee. Araba sadii ajjeese ifillee jiree.
Erga Yemenitti rakkoon jabaate as Itoophiyaan imbaasii ishee Yemen jiru cuftee karaa imbaasii ishee Jibuutii jiru haala lammiilee Itoophiyaa Yemen jiranii hordofti. Ambaasaaddara Abdulaziz Mohaammed koonsiilaa Itoophiyaa Jibuutiitti ambaasaaddara Itoophiyaati. Waan baqattoota Oromoo torbee darbe Yemen Sa'aadaatti ajjeefaman jedhame akkas jedhu.
እንግዲህ እንደሚታወቀው የመን በጦርነት ውስጥም ስላለች በተለይ ሰንዓ አካባቢ ላይ ተጨባጭነት ያለው መረጃ ለማግኘት ያስቸግራል።
አምባሳደር አብዱላዚዝ አከስ ጀዱ የመነኩመ በከሙ ወራነከ ሲጅርቲ ካናፉ ዋናኑ ሰናአት ታጅረ ጀደሙ አደባፈቹን ባየረክሳድ ማሉማፉ ዮዋን ተከሲለም ለኢትዮጵያ ረደቀቡ ዋጅራ አይኦኤም ከጅቡቲ ጅሩ ወሊን ዱበና ካናፍስ ዋለም ለኢትዮጵያ ረገ ጀደሚ ካን አካዳኑፍ ባሰኔፊ አስቲዋምኔ ኢሳንጋፈ ነጅራ ዲመከና ኢሳንቱ አዳኑፍ ባሳጅራ ኑትስ ዴቢሳኔ ጋጅራ ጅቹን ዱበቱ
ጉዳዩን እንግዲህ ወስደው ያጣሩልን ያሉት ሰው የነሱን ምላሽ እየተበከነ ያለ ነው።
አምባሳደር አብዱላዚዝ ኦዴፈኖ ካና አደባፈቹፍ አገመከፉረቱ ዋንቲ ዱበተን እንጅሩ ገመብሮን ክበየ ምንት ዋምልሽ ወተለም ለኢትዮጵያ ደምሰኒ አገተኒስ ጋፈተምን እንጅሩ ዮዱበተኒሲ እኛ አላራ በከጀደሙቲ ሄደቶኒ ኩል ለምለ ኢትዮጵያ ድበሽን ይወለገተኒ አከጅራን ኦዴፈኖ አርገኒ ራጅረን
አረጋጋጥም በኋላ ያደረግነው ጅቡቲ የሚገኘውን የየመን አምባሳደር በአካል ሄደን አነጋግረናቸዋል።
አከዘዱ አምባሳደር አብዱላዚዝ ኤርጋው ዴፈኖ ካናዳ ባፈነም ቦድ ጅቡቲ አምባሳደር የመን ዋምኔ ወሊመረን ንጅራ ከነመለስ አምባሳደር የመን ፍንፍኔ ጅሩ ለጋ ፈነራ አከን ወርጋሩ ገሩ ናኑን ሰና በከሉ ልጅሩ ሞቱማ ናኑ ከነቲ ለጋምቱማ ጋሲን ቀቡ ከናፍ ለምለ ኢትዮጵያ ካና አርከወረሳና ገተ ጅሩ ካና ባሶፍ ረኮዳ ገሩ ጨራቃ ጅራ ጀችን ዱበቱ
ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል እነዚህን ኢትዮጵያውያኖችም ለመመለስና ለዚህ ነው ብዙ አይነት ጥረት ያደረግነው ያለነው።
አምባሳደር አብዱላዚዝ ለምለ ኢትዮጵያ ካና ኤክስሱ ፈመስ አምባሲን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ዳበተ ጉዳንቱ ተብያብ የትቁበቺሱ IOM ቱምሰጋፈታ ከጅሩ ለደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞዳይት ናይሮቢ